Andres Porttinen, olet ollut nyt 2 viikkoa, elänyt uutta elämää. Miltä se vaikuttaa?
Kiitos, tuntuu oikein mukavalta. 2 viikkoa tosiaan takana ja olen tutustunut uusiin kollegoihin siellä ja sidosryhmiin ja paneutunut vielä paremmin näihin yksityiskohtiin, mitä metsäyhdistyksessä tehdään.
Olet metsänhoitaja, niin montako työpaikkaa, metsässä työpaikkaa sinulla on ollut kaikkia?
Tämä taitaa olla 6. Olen ollut yliopistolla, olen ollut metsäkeskusorganisaatiossa, olen ollut maa- ja metsätalousministeriössä, metsäteollisuus ry:ssä ja konsulttiyrityksessä Indufor. Ja nyt sitten Suomen metsäyhdistyksessä tämän kuun alusta.
No kun aina työpaikka-haastattelussa kysytään kaikenlaista, niin voisi kertoa, että millaisen metsämiehen yhdistys sai?
No mulla on 30 vuoden kokemus metsäalasta ja eri organisaatioiden palveluksessa. Ja sanoisin, että mulla on aika hyvä semmoinen verkosto. Tunnen aika paljon ihmisiä sekä Suomessa että muualla kansainvälisesti tällä metsäalalla. Että kokemusta ja hyvä yhteistyö. Työverkostoja. Veikkaan, että nämä oli ne syyt, että valittiin sinne, koska metsäyhdistyshän on tämmöinen yhteistyöjärjestö.
Monta kertaa nimesi liitetään just tämä kansainvälisyys. Ajatellaan Suomen näkökulmasta tietysti metsätalous on globalisoitu koko ajan, mutta sanotaanko myös niin kuin EUn metsäohjelmasta on puhuttu, niin joudutko työskentelemään sen kanssa? Sitähän kunnolla ei ole vielä.
Joo, on ollut. Minulla on ollut hyvät mahdollisuudet osallistua kansainvälisen metsäpolitiikan tekoon monella eri tavalla. Sekä silloin, kun olin ministeriössä että metsäteollisuus ry:ssä ja oikeastaan jo silloin metsäkeskuskentällä ja myös siinä Induforissa. Kyllähän nämä kansainväliset asiat vaikuttavat yhä enemmän ja enemmän. Huomasi silloin, kun oli ministeriössä, että nämä tämmöiset YK-prosessit, jotka tuntuvat ehkä ensi alkuun erittäin kaukaisilta, joku YK:n metsäfoorumi tai YK:n biodiversiteettisopimus tai YK:n ilmastosopimus. Ne tuntuu, joku käytti sanaa parranpärinää, että ne on aika kaukaiset asiat, mutta pikkuhiljaa ne ydinasiat siellä, kun kansainvälisellä globaalitasolla keskustellaan, niin ne helmet, ne kiteytyvät siellä ja sitten tulevat pikkuhiljaa EU-keskusteluun. Siihen menee ehkä 3-5 vuotta ennen kuin ne on EU-keskustelussa ja sitten menee taas 3-5 vuotta, niin ne on kansallisessa lainsäädännössä.
No minkälaisia helmiä sä näet, että mikä on tulossa meille keskusteluun?
Kyllähän monet ovat sanoneet pitkään, että vesikysymys on semmoinen, joka nousee. Ja ehkä olen hiukan yllättynyt, että se ei vieläkään ole niin paljon noussut esille. Ja ylipäänsä ehkä eettiset kysymykset tulevat nousemaan jatkossa.
Niin se on mielenkiintoinen, kun maailma on suuri, niin jossakin puhutaan metsien häviämisestä, tai sademetsiä hakataan vaikkapa hampurilaislihakarjalle, tai jossakin taas autioituminen tai autiomaat lisääntyy tai leviävät, niin meillä on tietysti vähän erilaiset ongelmat täällä Suomessa.
No kyllä näin on, ja jos vielä tästä kansainvälisestä, että miten eri maat ajattelevat, niin yksi tapa jakaa maita on niin kuin 4 eri osaan, että on maat, jossa talous on kunnossa ja sitten on taas köyhiä maita. Ja sitten on maita, joissa ei ole metsää ja maita, jossa on paljon metsää. Ja tällä tavalla X- ja Y-akselilla saa ikään kuin 4 eri laatikkoa ja se kertoo aika paljon siitä, miten eri maat ajattelevat metsistä ja millä tavalla ne otetaan esille kansainvälisissä keskusteluissa tai EU-keskusteluissa. Ja Suomi on sitten suhteellisen vauras maa ja meillä on paljon metsää ja metsillä on erittäin suuri taloudellinen merkitys meille, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että millä tavalla me suomalaiset ajattelemme metsistä.
No Andres Porttinen, tarvitaanko Euroopassa oma metsäohjelma, metsästrategia?
Mielestäni kyllä metsä strategiaa ja sellaistahan metsästrategiaa, niin kuin, tai EUlla on oikeastaan tämmöinen metsästrategia, joka on kyllä aika löyhä. Ja minusta on hyvä, että on tämmöinen metsästrategia, sitten tämmöinen tarkempi metsäohjelma, niin en oikein usko siihen, että se toisi mitään lisäarvoa. Ei meille täällä Suomessa eikä niille maille, joilla ei ole metsää, joissa metsillä ei ole taloudellista merkitystä.
Sinä kuulut myös Ruotsin kuninkaallisen metsä- ja maatalousakatemian edustajistoon. Missä tällainen kunnia?
No nimenomaan käytit sanaa kunnia, niin se on tämmöinen, voisi sanoa, että ikään kuin olisi saanut kunniamerkin, että sellainen se lähinnä on. Ja siihen kuuluu 20 ulkomaalaista ja sitten noin 70 ruotsalaista ja varmaan syy siihen, että minä sain kunnia liittyä sinne jäseneksi oli nimenomaan se, että mulla on hyvä verkosto kansainvälisesti ja ehkä myös tämä, että olen ollut mukana tässä kansallisessa metsäohjelmassa ja sen tekemisessä sekä silloin, kun olin metsäkeskusorganisaatiossa, että silloin, kun olin maa- ja metsätalousministeriössä ja metsäteollisuus ry:ssä. Eli ruotsalaiset nyt pohtivat ja aikovat laatia oman kansallisen metsäohjelman ja varmaan minun kautta ajattelevat, että saisivat ideoita ja sparrausta siinä asiassa.
Ovatko lähestyneet tässä asiassa?
Eivät ihan suoraan vielä, mutta kyllä epävirallisesti on kyse.
No mitäs tehtäviä muuten? Soittaako Ruotsin kuningas sinulle sanoa, että hei, että nyt tarvittaisiin vähän metsäohjeita?
No ei ole vielä ainakaan soittanut, mutta tällä akatemialla on, siis viime vuonna taisi olla 70 eri tilaisuutta, mutta siellä on niin kuin kaksi päätilaisuutta, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Ja siinä on aina jokin teema. Suoraan sanoen en tiedä nyt, mikä teema nyt syksyllä tulee olemaan, mutta sitten asioista keskustellaan ja tavoitteena on sitten ei niinkään tulla yhteiseen päämäärään tai yhteiseen näkemykseen asioista, mutta tulla sopia siitä, että miten työtä kannattaa jatkaa ja miten tätä kyseistä asiaa kannattaa selvittää ja jatkokehittää.
Tämä kansainvälisyys on tietysti, näkyy ehkä myös voisi sanoa vaikka puiden sertifioinnissa. Sinä olet ollut myös mukana tässä toiminnassa.
Olen seurannut jo näissä aikaisemmissa työpaikoissa aika tiiviisti sertifiointia ja sertifiointihan on hyvä ja tarpeellinen väline välittää markkinoille, että millä tavalla asioita hoidetaan ja että otetaan vastuullisesti, että metsiä hoidetaan vastuullisesti. Ja kaikki nämä vastuullisuuden eri ulottuvuudet, ympäristökysymykset ja sosiaaliset kysymykset ja taloudelliset kysymykset.
Ne on aika globeja. Tietysti onkin tämä, niin kuin tämä ympäristöjärjestöjen tämä FSC ja tietysti eurooppalainen tämä PEFC, eli niin kuin yksityisten metsänomistajien siis ne merkit, niin niitä koko ajan myös uusitaan.
Kyllä joo, viiden vuoden välein noin, niin niitä uusitaan niitä standardeja ja päivitetään ja katsotaan, että ne ovat kunnossa.
Mutta osittain järjestelmät eivät ole oikein pystynyt vähän vertailemaan, mutta ne vähän kilpailee keskenään ja tuntuu, että ympäristöjärjestöt eivät oikein luota metsäjärjestöihin tai metsäväkeen. Voisi sanoa, että Suomen metsäyritys voisi olla tämmöinen, voisiko se olla niin kuin rauhan rakentajana vähän niin kuin tämmöinen Venäjä-Ukraina välillä, vai Anders Portti, millaisen roolin sä näet niin kuin Suomen metsäyhdistykselle esimerkiksi tällaisissa asioissa?
Kyllähän metsäyhdistys on niin kuin koko, paitsi metsäalan, niin kaikki ne organisaatiot ja yhteisöt, järjestöt, jotka ovat kiinnostuneet metsistä, niin niiden yhteistyöjärjestö, eli meillä on jäseninä muun muassa Suomen partiolaiset ja 4H-liitto, metsästäjät, Suomen latu ja näin poispäin. Eli hyvin semmoinen laaja jäsenkenttä, yhteensä 47 organisaatiota ja kyllä nimenomaan me katsomme metsiä hyvin, paitsi taloudelliset kysymykset, niin myös nämä muut arvot ovat meille erittäin tärkeät.
Ei 47 järjestöä antaa teille rahat toimintaan?
Kyllä osa rahoitus tulee näistä jäsenmaksuista, mutta huomattavan osan saamme myös sitten eri projekteista. Eli oikeastaan tämä on projektirahoitteista toimintaa, jossa sitten Suomen metsäyhdistys saa rahaa osittain valtion budjetista, osittain sitten Suomen metsäsäätiön ja metsämiesten säätiön ja muiden säätiöiden kautta. Eli tosiaan tehdään projektihakemuksia, ollaan niin kuin ideanikkareita, mitä voisi tehdä, mitä tarvitaan metsäalalla. Ja sitten kun ne hyvät ideat on keksitty, niin sen jälkeen lähdetään etsimään rahoitusta niille.
47 järjestöä, niin edetsä käymään ne vuoden aikana kaikki läpi vai minkälainen rotaatio teillä on näissä? Onko teillä tosiaan vierailuja sitten?
No kyllä on tarkoitus tavata kaikkia jäsenjärjestöjä jollain tavalla. Osahan tulee hallituksessa tutuiksi ja osa sitten meidän syys- ja kevätkokouksissa, mutta kyllä kaikkiin jollain tavalla aion olla yhteydessä.
Sanoit, että rahat tulee monta kertaa projekteista, niin minkälaisia projekteja tarkoitat?
No Suomen metsäyhdistyksellä meillä on ikään kuin 4 tällaista pääaluetta tai tukipilaria. Yksi on nuorisoviestintä, joka on erittäin tärkeä. Joka vuosi tulee 60 uutta koululaista esimerkiksi ja se, että jokaisella suomalaisella olisi joku käsitys siitä, että miten metsiä hoidetaan ja metsien merkityksestä. Se on tärkeä asia. Nuorisoviestinnän lisäksi meillä on tämmöinen ympäristöluotaus. Seurataan, mitä maailmalla tapahtuu, nimenomaan niitä heikkoja signaaleja niistä asioista, mistä keskustellaan globaalitasolla tai EU-tasolla. Kolmas tämmöinen asia on ylipäänsä viestintä ja toimittajayhteistyö. Ja sitten 4. asia on päättäjien metsäakatemia, joka on tämmöinen, voisiko sanoa, metsäkurssi, joka on suunnattu päättäjille, jossa tarjotaan sekä tietoa että yhteisöllisyyttä. Ja näillä päättäjien metsäakatemian kursseilla siellä on sekä toimittajia, poliittisia päättäjiä, eri järjestöjen edustajia ja näin. Eli nämä nuorisoviestintä, ympäristöluotaus, metsäviestintä ja päättäjien metsäakatemia, ne on nämä perusasiat ja niiden sisällä sitten tehdään erityyppisiä projekteja, esimerkiksi just kouluyhteistyön saralla tai näin.
Seuraava kysymys koskikin oikeastaan tätä. Meillä oli viime viikon vieraana Metsäradiossa Metsätilaisuus ry:stä metsäjohtaja Tomi Salo.
No minä jatkasin tätä Lepolan Sakarin teemaa sillä tavalla, että kun me tiedetään, että päättäjien metsäakatemia on yksi Suomen metsäyhdistyksen tavallaan fiksuista hyvistä tuotteista, niin heitän Andresille kysymyksen, että pystyttäisiinkö me jollain järkevällä tavalla vastaavan tyyppistä akatemiaa hyödyntämään opoille ja tänne opetussektorille, jotta me saataisiin sitä oikeata tietotaitoa, kentän tukea sinne opoille, jotta se näkyisi tavallaan nuorten valinnoissa positiivisesti niin kuin biotalouden suuntaan. Ja ennen kaikkea mun mielestä kysymys on, että olisi oikeaa tietoa ja sitä kautta tulisi myöskin oikeaa mielikuvaa tästä meidän mahtavasta alasta.
Joo, kyllähän siinä Tomi Salo on ihan oikeilla jäljillä. Itse tämä päättäjien metsäakatemia ja se brändi, niin se on ehkä semmoinen, että mielelläni, no kuten sanoin, niin sinne se on tämmöinen valtakunnallinen kurssi ja sinne mielestäni sinne kannattaa kutsua just opoja ja opettajia ja näin ollaankin tehty. Sitten tämä, että miten tätä yhteistyötä voisi lisätä opojen ja opettajien kanssa, niin aika paljon metsäyhdistys siinä tekee ja nimenomaan järjestää kursseja opettajille ja opoille, luo malleja, joilla tämä yhteistyö kouluissa, joilla sitä voisi parantaa Eli kyllä me pidämme tämän erittäin tärkeänä asiana ja varmasti sitä voi jatkokehittää vielä.
Meillähän tulevaisuus näyttää metsäpuolella aika mielenkiintoiselta, että jos kaikenlaisia innovaatioita tehdään ja nyt selvästi niin kuin biotalous on lyömässä läpi, myös valtiovalta antaa sinne kehityspanoksiaan ja myös biojalostama muutenkin. Työelinkeinoministeriö antoi juuri tukea esimerkiksi Kajaaniin 12 miljoonan euron edestä. Eli ollaanko me nyt tämmöisellä uuden ajan alussa?
Kyllä sillä tavalla, että Suomi ei niin rikas maa ole, että että voisimme jättää niin kuin metsiämme käyttämättä. Ja kyllähän nimenomaan tämä biotalous, tai jos lähdetään taas sinne kansainväliselle tasolle, maailmassa on 7 miljardia ihmistä tänä päivänä. Se on aivan valtava määrä. Nämä ihmiset tarvitsevat luonnonvaroja, ja silloin tietenkin uusiutuvat luonnonvarat on ihan siinä keskeisessä roolissa. Ja niitä tarvitaan kaikkialla. Siinä on valtava imu Aasiassa, Afrikassa, latinalaisessa Amerikassa. Ja kyllähän meidän sitten niin kuin Suomen ja Ruotsin rooli tässä EU:ssa on sitten tuottaa EU:lle niitä tuotteita näistä uusiutuvista luonnonvaroista. Niin kyllä näen tulevaisuuden positiivisena metsätaloudella.
Huono muuten mielenkiintoinen päivä, että tulee täyteen, kun uusiutuvat luonnonvarat on taas kerty tältä vuodelta loppuun, eli ylihuomenna eletään taas sitten velaksi. Meillä on ensi viikolla vieraana Suomen Sahat ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori. Anders Porttiin, mitä haluat kysyä häneltä?
Puurakentaminenhan on erittäin tärkeä sahoille. Puurakentamisen edestä on tehty paljon ja sitä on kehitetty paljon. Mutta onko vielä jotain sellaista, mitä joko yhteiskunta tai metsäala voisi tehdä, jotta puurakentaminen lähtisi vielä paremmin nousuun? Joko täällä Suomessa ja myös sitten niin kuin EU-tasolla, että onko sillä puolella jotain, mitä voisimme tehdä?